Qalampirdan gapiramiz. Jurnalist Jamol Qoshiqchining qotilligida qatnashgan 4 nafar saudiyalik ilgari AQShda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Bu haqda The New York Times nashri xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, tayyorgarlik AQSh Davlat departamenti tomonidan tasdiqlangan shartnoma asosida amalga oshirilgan. New York Times ma'lumotlariga ko'ra, mashg'ulotlar Qoshiqchini o'ldirishda ishtirok etgan maxfiy bo'linma norozilikni bostirish maqsadida valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmon Al Saud buyrug'i bilan Saudiya Arabistoni fuqarolarini o'g'irlash, hibsga olish va qiynoqqa solishni o'z ichiga olgan katta kompaniyani boshlagan paytda bo'lib o'tgan. Shartnoma ishtirokchilari o'q otish va hujumlarga javob berish, shuningdek, kuzatuv usullari va yaqin jang qilish bo'yicha o'qitilgan. Mashg'ulotlar ularga Saudiya Arabistoni rahbarlarini yaxshiroq qo'riqlashni o'rgatish kerak bo'lgan. Tayyorgarlik uchun Arkansas shtatida joylashgan Tier 1 Group kompaniyasi mas'ul bo'lgan. Shu bilan birga, ta'kidlanishicha, ushbu mashg'ulotni ma'qullagan amerikalik rasmiylar yoki Tier 1 Group rahbarlari Saudiya Arabistonidagi repressiyalarda ushbu saudiyaliklarning ishtiroki to'g'risida hech qanday dalil yo'qligini da'vo qilmoqda. Tier 1 Group vakili o'z vaqtida saudiyaliklarning mashg'ulotlari keyingi shafqatsizliklarga taalluqli emasligini ma'lum qilgan. Ma'lumot o'rnida Ar-Riyod siyosatiga oid tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Qoshiqchi 2017 yildan beri AQShda yashab, The Washington Post gazetasida ishlagan. U 2018 yilning 2 oktyabr kuni o'z mamlakatining Istanbuldagi bosh konsulxonasiga tashrif buyurganda g'oyib bo'lgan. 20 oktyabr kuni Saudiya rasmiylari jurnalist to'qnashuv natijasida diplomatik vakolatxona binosi o'ldirilganini tan olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.